Og svo get ég sagt þér annað þegar við erum bara að fara þar já, það ekki, já, það ekki tilhýrir ekki hérna huldufólki. Það er bara yfirnáttúrulegir hlutur sem að ég því að ég dálítið viðkvæmur svona yfirleitt svona yfir því en ég einu sinni að fara róður seint á ferðinni á mínu mótorbát þegar ég formaður og hefur minn útgerð og ég komin fram með vestundi Siglufjörð en seinastur af öllum bátum hérna heima fókum kom seint úr róðrinum og varð seinn á stað og þú mér sikir eiginlega slæmt að fara að segja en það má gjarnan koma því að það eins og allt sem ég segi þér að ég koma fram úr Siglufjörðinum og lognið svona mikið sjóri af sléttum svo gólfið hérna og ég að byrja að sjá fram í mótorbátana því ná sem undan með voru ég var einn uppi og það var ekki algengt að með sufjaðir í stýri, það var heldur frekar að ég svitnaði eða ég varð á eftir að ég fyrir áhuga. En svo vil þegar til hér við komið þannig fram á miðjum Siglufjörðinum, það er djúgt framlíklinar hennar, já, 10 mílum undan landi, að þá dotta ég við stýrið. Þá dreg ég ís, ég er eitthvað svona, glými mér. Og ég veit svo að náttúrulega ekki rekast strax upp, þá snýr báturinn öfugt og horfið til lands. Sama strik eins og ég hef stýrt fram. Nú ég snýr náttúrulega bátnum við þarna aftur, náttúrulega, og segi eitthvað að mig eitthvað lúkti og hvernig þess að hauskuli svona. En ég hef ekki búin að rétt svona vel að snúgunu við, þá er ég fallin í svefn aftur. Nú og svo að náttúrulega gengur þetta svona, ég hrekk upp og þá búið nú að bátnum sem voru við þetta. Og ég segi nú þá við sjálfum sem þetta getur verið, hvort ég er allir alltaf að vera sofandi. En það er svo ekkert svo að við skoðum svo ekki hann var konum en það er nema ég er ekki búin að sleppa orðinu þá er ég sofnaður aftur. Og upp, vakna náttúrulega fyrir það skiptið og þá snýra nýsa ennags að maður horf og þá stein þækri ég og hugsa væri besta værið, sjá hvað þetta þýtaði eitthvað værið að og held af hans til hans frá í logninu og frá bátunum þannig og ég held áfram til hans og fyrir upp undir land en þegar ég komið svona nokkuð langt upp undir landið þá fyrir ég að taka þetta glágun sefjubakka til hafsins sem að sést upp í skagan. Og þá þekkt það þóttist ég nú ekki verið vafum hvað vandum væri. Það var eftir tekt annað vestanrók. Og ég held áfram upp undir landið og legg þar bara í ró og næði í skóli. En hvað strákvæðnir sögunu við mig þegar ég fer að vekja á þarna. Eitt vitandi nógan fiskinn fram á tungunum og bátarnir allir og lognið. Það ætlaði nú ekki að láta á stíða okkur. En ég náttúrulega verið hlúið og sagði síðan bara verið rólið við bara býðum og sagði hefði það gott. Þegar ég ætti að leggja eitthvað 6 eða 8 stokka eða það, þá er eins og ég hefði bara þessi svona ég gefið ráan nættan. Það kemur svona hávarok tverfestan og ég legg upp er þarna gerlagt þarna mjög góð móti og í skjólu við Kvandalabjarg og þar ligg ég, þú hefur veist hvar það er og þar ligg ég yfir þarna í rokinu og ég ró og næði og svo er ekki náttúrulega með það að ég bara segi strákunum að þið sjá nú hvað þessi villus nema að svo þurfum við að draga og fáum bara að heita á getan fisk ég með þetta svo eins og vel eins og það og eins og ég horfi
Varstu einn á bátnum?
Nei, við vorum 4 á bátnum
Já,
Ég voru fjórir á bátnum maður.
En áttuðu þeir sig ekki á því að þú sofnaðir?
Ha?
Áttuðu þeir sig ekki á því að þú sofnaðir?
Þeir voru niður í allir, ég bara var einn uppi. Ég var bara einn uppi því ég var oft einn uppi fram og svo því að ég var æfileg uppi náttúrulega fram til að sjá hvað gerðist.